Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Konzorcijum proizvođača sirovog mleka odustao od za danas najavljene obustave isporuke prerađivačima. Podnete prve krivične prijeve zbog zlostavljanja dece u Guči i otvoren filmski festival u Nišu. 14-godišnja Holanđanka isplovila na put oko sveta. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 33 stepena. A u današnjem pres klubu gost je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist. On postavlja pitanje, misli li iko u Srbiji na budućnost, kada su joj manje važne investicije i budući razvoj od tekućih davanja korisnicima budžeta?
Srbija kada se nalazi u situaciji da bira, ona uvek ide linijom manjeg otpora i uvek se povlađuje onim ljudima koji praktično žive od budžeta zarad investicija, zarad nekog budućeg razvoja, što je pretpostavka i za brži oporavak privrede, a samim tim i za poboljšanje životnog standarda stanovništva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Konzorcijum proizvođača sirovog mleka u Srbiji odustao je od za danas najavljene obustave isporuke prerađivačima, jer je u dosadašnjim pregovorima dobio uveravanja da će do oktobra dobiti traženo povećanje cene te sirovine, izjavio Tanjugu predstavnik konzorcijuma Uroš Šećerov. U nastavku sednice, započete sinoć, odlučili smo da ne započnemo obustavu isporuke mleka 22. avgusta, nego da pregovore sa prerađivačima nastavimo u septembru, kako bismo došli do celovitog rešenja problema, rekao je on, ocenivši da je odluka konzorcijuma proizvođača dobra ne samo za njih, nego i za prerađivače i potrošače u Srbiji. A nakon što je policija privela dve žene iz Aleksinca zbog sumnje da su izvršile krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletne dece, ministar policije Ivica Dačić rekao je da je prosjačenje nije samo u nadležnosti policije.
Policija je znači podnela krivičnu prijavu protiv Rajne S. iz Aleksinca, 78. godište, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Ta osumnjičena osoba je zatečena u Guči pored svog petogodišnjeg sina koji je igrao ispred kartonske kutije u kojoj su građani ubacivali novac. U policijsku stanicu dovedena je Vesna S. iz Aleksinca, 57. godište, koja je zatečena da sa trogodišnjom devojčicom igra i uzima novac od gosti u jednom ugostiteljskom objektu. Znači, policija se veoma aktivno bavi ovim pitanjima, ali kao i u mnogim drugim pitanjima, i ovde želim da kažem da to nije samo policijsko pitanje.
Ministar policije Ivica Dačić. A upravo za izvršenje krivičnih sankcija spremne da primi Zemunca Svetka Kalenića po njegovoj ekstradiciji iz Hrvatske, kaže direktor Milan Obradović. Obradović nije želeo da precizira u koji će zatvor on biti smešten, ali istakao da neće imati prilike da se sretne sa drugim članovima zemunskog klana.
Što se nas tiče, uprave dakle za izvršenje krivičnih sankcija i svega što to podrazumeva u ovom sistemu, što se nas tiče, dakle, on može da stigne ovog sekunda, sve je apsolutno spremno, bez ikakvih problema. Kada će stići, nama to nije važno, činom bude javljeno, stvar će biti rutinski odrađena sa naše strane. Smešta je, mislim, sasvim dobar, čista posteljina, nov krevet, a da li će se sretati sa drugima, ne verujem. Ili, da budem precizan, neće.
Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, podsjetimo, Kalenić je osuđen u odsustvu na 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića, kao i za više ubistava i otmica u procesu protiv zemunskog klana uhapšeni u junu u Hrvatskoj nakon više od 7 godina skrivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti sveta, 14-godišnja Holanđanka Laura Dekker jutro se isplovila iz Gibraltara u nadi da će postati najmlađa osoba koja je sama u jedrilici obišla planetu. Laura se oprostila sa ocem i prijateljima i uputila ka Kanarskim ostrvima uprkos činjenici da na Atlantiku danas skoro nije bilo vetra, rekao njen menadžer Peter Klarbek. On je dodao da je Laura bila raspoložena, odlazeći na put koji bi mogao da traje godinu i više dana. U napadu američke bespilotne letelice na severozapadu Pakistana danas su poginula 4 pobunjenika, saopštili su lokalni zvaničnici. Meta napada bilo je uporište pobunjenika u selu Katabhel, oko 3 km od glavnog grada plemenske oblasti Severni Vaziristan, Marihaša. U Pakistanu je od avgusta 2008. u više od 110 napada iz bespilotnih letilica poginulo skoro 1000 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da bi republikanci trebalo da mu se pridruže u protivljenju odluci Vrhovnog suda, kojom je znatno povećano koliko korupcije mogu trošiti za reklame u političkim kampanjama. Obama je u redovnom radio i internet obraćanju naciji rekao da Republikanska partija želi da javnost ne sazna ko stoji iza troškova. Pomislili biste da smanjivanje uticaja korporacije ili čak iz inostranstva na naše izbore neće biti partijsko pitanje. Ali republikanski lider u kongresu kaže nešto više, oni koriste svoju moć da spreče glasanje o tom pitanju, rekao je Obama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I kao što smo već najavili, nekoliko minuta za kulturu, predajom ključeva grada, glumcima i vatrometom iznad tvrđave, otvoreni su 45. filmski festival u Nišu. Festival je počeo projekcijom najnovijeg ostvarenja Gorana Paskaljevića, Medeni mesec, istog grada izveštava Dušica Nestorović.
Zvanično festival je otvorila predsjednica žirija Ljiljana Dragutinović, koje je tradicionalno i simbolično gradonačelnik Niša Miloš Simonović uručio ključeve grada Niša. Reditelj Goran Paskaljević, čiji je film Medeni mesec otvorio ovogodišnji festival, imao je mnogo hvale za niške filmske susrete, na kojima se nagrade dodeljuju isključivo glumcima, ali i oštar komentar upućen Republičkoj vladi i Ministarstvu za kulturu.
Ovo je za mene najveći festival od svih domaćih festivala. Mislim da se srpska kinematografija, iako je uslovi nisu naklonjeni, pomera napred, da počinje da zauzima prostor na evropskom nebu, ali bez zakona o filmu vrlo teško ćemo bilo šta da uradimo, a vidim da su povukli kočnice, iako smo Miki Manojlović, Goran Marković i ja predložili jedan dobar zakon koji je Evropa ocenila kao dobar zakon, nikako da stigne na red ovde na usvajanju u Skupštini i to je ono što me istinski ljuti i spremno sam da izađem iz cele te priče, jer ako političari ne umeju da prepoznaju važnost filma i kulture, onda ne znam šta da vam kažem.
U narednih 6 dana niška publika moći će da vidi 14 filmova koji se nalaze u zvaničnoj konkurenciji. Nagradu za izuzetan doprinos u umetnosti glume, koja nosi naziv Pavle Vujisić, ove godine dobit će glumica Neda Arnerić. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres kluba, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik magazina Ekonomist. Evo, u Beograd su stigli predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, ostaće oko nedelju dana koliko ja imam informaciju. Šta vi očekujete od njihove posete, da dobijemo kritike ili da nas pohvale?
Pa nije ni jedno ni drugo. Ovo je jedna redovna revizija, aranžmana samo da se vidi da li je sprovedeno ono što je u međuvremenu dogovoreno u okviru ovog dvogodišnjeg stand-by aranžmana. Jedna od obaveza vlade Srbije bila je da pripremi zakon o fiskalnoj odgovornosti, što je za Srbiju veoma bitno, jer se pokazala kao zemlja koja godinama troši mnogo više nego što je to realno moguće. I to su i jedan od uzroka zbog čega je srpska privreda suočena godinama sa problemima. Ja verujem da bi bilo problema čak i da ne bilo globalne krize. Uz taj zakon o fiskalnoj odgovornosti da se definitivno definiše kako će se usklađivati plate i penzije nakon isteka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom na proleće naredne godine. Imamo i najave da će jedan od predsednika vlade Srbije, od konkretno ministar ekonomije, gospodin Dinkić, tražiti od MMF-a da se plate i penzije odmrznu i pre toga, odnosno već od ove jeseni, što će biti verovatno jedna od najtežih tački pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Dobro, na to ćemo se vratiti, ali koliko imam informacija, postoji neki manjak u budžetu, je li tako?
Apsolutno, dakle, ove godine planirani prihodi budžeta su 660 milijardi dinara, do kraja juna, dakle za prvi šest mjeseci prikupljeno je samo 301 milijarda i tim tempom, dakle, u budžetu uz onaj planirani manjak od oko 106 milijardi dinara pojavio bi se dodatni od još 60 milijardi dinara. To je znači negdje oko 1.600.000.000 eura. Takav deficit Srbija ne može da finansira i to bi bio deficit samo u budžetu Srbije, ukoliko bi se dodali manjkovi koji se formiraju na drugim nivoima, počeo od Vojvodine i lokalnih samouprava pa do fondova obaveznog socijalnog osiguranja, onda bi taj manjak preskočio 2 milijarde evra i to je onaj deficit koji sigurno ne može da se podnese. Zbog toga će verovatno morati da dođe do nekih dodatnih redukcija ili da se na neki način povećaju prihodi dodatnim zaduživanjem države, što je jako opasno jer taj dug mora kad tada se vrati, to sa pripadajućom kamatom. Na kraju se to sve opet prevali na poreske obveznike da bi oni taj dodatni teret isplatili. Dakle, jednog dana bi moralo onda da usledi povećanje poreza i to je onaj nepovoljni scenarij u kojem se Srbija nalazi.
A kako je došlo do tog manjka? Šta je vaše saznanje?
Pa došlo je zbog toga što su jednostavno prilikom koncipiranja budžeta za ovu godinu precijenjeni potencijali srpske ekonomije. Računalo se da će privredni rast biti veći, da će naplata poreza biti bolja i onda se išlo na to da se na taj način je došlo do toga da se projektuju prihodi od 660 milijardi. Sada je već sasvim jasno da to neće biti moguće. U osnovu to je bilo jasno još prilikom prethodne posete Međunarodnog monetarnog fonda i zato su i predstavnici fonda odobrili Srbiji mogućnost da ove godine ukupni deficit u javnom sektoru bude 4,8% bruto domaćeg proizvoda umjesto prvobitno planiranih 4%. Dakle, ta 0,8% povećanja budžetskog deficita je zapravo posljedica ne dodatnog povećanja troškova i rashoda, nego pre svega smanjenog priliva novca u budžet.
Kad ste malo čas govorili o tome šta su moguće posljedice, spomenuli ste redukciju. U kom smislu redukcija?
Pa nešto će morati da se, neki troškovi će očito morati da se smanje. Ja se samo plašim, kao i uvijek do sada što je bio slučaj, da će se smanjiti investiciona potrošnja, a da se neće dirati tekuća potrošnja. I to je ono što Srbiji nameće omču oko vrata, zato što kad god imate mogućnost da birate, vi nikada ne zadirete tamo gdje je najbolnije, to je tekuća potrošnja, uvijek smanjujete potrošnju na taj način što odlažete investicije, iako su investicije ono što je Srbiji neophodno. Dakle, učešće investicije u bruto domaćem proizvodu iz godine u godinu pada, a to je pretpostavka nekog bržeg privrednog oporavka, to je pretpostavka promjene privredne strukture Srbije, to je uslov za privlačenje novih direktnih stranih investicija. Niko neće doći u zemlju u kojoj vozovi voze brzinom prosječnom od 30 km na sat, u kojem ne možete van Beograda, ukoliko krenete sa koridora 10, da vozite brže od 30-40 km na sat, da prevozite svoju robu i proizvode i usluge. Znači, jednostavno neke pretpostavke moraju biti ispunjene, a Srbija kada se nalazi u situaciji da bira, ona uvijek ide linijom manjeg otpora i uvijek se povlađuje onim ljudima koji praktično žive od budžeta zarad investicija, zarad nekog budućeg razvoja, što je pretpostavka i za brži oporavak privrede, a samim tim i za poboljšanje životnog standarda stanovništva.
To bi moglo da znači da će ovi mostovi koji se grade i u Beogradu i van Beograda i putevi možda biti u zastoju?
Pa nešto od toga sigurno da, s tim što se većina tih projekata finansira iz kredita, tako da to će ići nekim svojim tokom, ali ono što se finansira iz budžeta definitivno će kasniti i definitivno za to neće izgleda biti para.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist.
Mlađan Dinkić, ministar, je tako vrlo optimistično najavio odmrzavanje plata, penzija za i pre onog roka o kome bi se diskutovalo sa Međunarodnim monetarnim fondom, a to je sljedeće proleće, i predlaže da penzioneri koji imaju manje od 30.000 dinara da prime pomoć jednokratno od 5.000 dinara. Šta znači to gašenje požara sa 5.000 dinara?
Ma, mislim da to prvo nije realna opcija iz dva razloga. Para za povećanje plata u javnom sektoru definitivno u budžetu nema. Ukoliko bi se odlučili za tu opciju, država bi morala dodatno da se zaduži. Po nekim računicama, za posljednji kvartal, ukoliko bi to povećanje bilo nekih 4-5%, recimo, trebalo bi dodatnih 4 milijarde, preko 4 milijarde dinara. Ali tu je problem što naredne godine onda treba i dodati 16 milijardi zajedno sa ove 4, to je 20 milijardi dinara ili oko 200 miliona evra. Dakle, država bi taj novac morala da pozajmi. Po onome kakva je sad situacija na tržištu, da bi se zadužila za toliko, država bi morala plati kamatu između 12-13%, to je dodatnih 25 miliona evra. Jednog dana to se mora vratiti. To je poenta. Ovde svaki kredit, svaki zajam međunarodni koji se ugovori, slavi se kao neverovatan uspeh. Kao da je to poklon koji nikada neće niko morati da vrati. To će morati da vrate buduće generacije, svi zaposleni u ovoj državi. Dakle, svaki novi dug nosi sa sobom i kamatu koja mora da se plati. I nije problem u tome da taj novac ide za investicije, da taj novac ide za poboljšanje uslova za privređivanje, koji će privući nove investicije, koji će privući nove ulagače, koji će otvoriti nova fabrike, nova radna mesta, nego je problem što će taj novac završiti u potrošnji. Neće niko moći da ga vrati kasnije jedno ovakvim tempom. Znači, Srbija sada nije, definitivno ne spada u visoko zadužene zemlje, ali ukoliko nastavi ovim tempom, već za godinu, dve dana ona će preći tu crvenu liniju i bit će u opasnosti, neće moći bukvalno da, jako, jako teško će uspevati da servisira svoj spoljni dug.
A političari vrlo često hoće nešto slatko ovako da ponude narodu, zato što se bliže izbori, što bliže izbori, to veće ponude. Mislite li da je ovo jedan od predizbornih aspekata čitavog problema?
Tu priču nikako ne treba isključiti iz vida. Pri tome definitivno se pokazalo, dakle, svi podaci, ukoliko se pođe unazad 10 godina, a tako se sećamo da je tako bilo i tokom 90. godina, uoči svakih izbora, da su se naglo povećavale plate u javnom sektoru i penzije. Dakle, uoči posljednjih 5-6 turnusa izbornih ciklusa, ispostavilo se da je svaki predizborni kvartal rast javne potrošnje u Srbiji bio za 5-6% poena bruto domaćeg proizvoda veći nego što je to uobičajeno, dakle u onim periodima kada nema izbora. Ja se plašim da će se nešto slično desiti naredne godine. Tim pre što na proleće 2011. ističe taj dvogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, neće biti tog spoljnog finansijskog policajca koji nadgleda javne financije u Srbiji, a ispostavilo se da ova vlada nije u stanju da se odupre takvim pritiscima, čak, odnosno, ima i bilo je situacija da su pojedini ministri sami bukvalno najavljivali takva povećanja bez ikakvog razloga, bez ikakvih štrajkova u javnom sektoru, bez ikakvih protesta. Što se tiče one obećanja, one ponude da bi mogle biti povećane plate u javnom sektoru, a da to ne bude praćeno povećanjem penzija, nego nekakvim jednokratnom pomoću od 5.000 dinara za penzionere sa mjesečnim primanjima ispod 30.000 dinara, mislim da to nije ni na kraju krajeva fair. Jer ukoliko povećate plate zaposlenima u javnom sektoru, a nemate zakonski osnov po kome bi onda mogli da držite penzije zamrznute i dalje i da im date samo tu milostinju od 5.000 dinara mjesečno. Tim pre što oni teže žive nego zaposleni u javnom sektoru. Dakle, ovo je bukvalno sada udvaranje jednom delu biračkog tela i pokušaj da se oni na neki način podmažu za sljedeći izbor.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist.
Evo sad imamo najnoviju informaciju da od 1. septembra poskupljuje gotovo sve što je prehrana. Dakle, hleb je već, mlijeko već, ali sad ide pirinač, brašno, slatkiši, kafa, ono što troši svaka porodica svakodnevno. Govorilo se do pre mjesec ili dva da smo mi mnogo bolje prošli u ovoj krizi koja je uhvatila ceo svet nego drugi, a evo sada dolazimo na to da ljudi koji su siromašni, a puno ih ima, neće moći ni da se prehrane.
Ključni problem u Srbiji je što se praktično više od 50% prosječnih zarada troši na ishranu. I sve je bilo na neki način u redu dok su cene hrane mirovale. Sada je došlo do toga loša stvarno poljoprivredna godina, loši uslovi, cene su enormno skočile. I ono što je jako, jako sada zanimljivo jeste da u posljednjih nekoliko mjeseci dolazimo do toga da taj opšti nivo cena, odnosno inflacija, praktično počinje da dobija drugu tendenciju, dobija tendenciju rasta iz mjeseca u mjesec, međugodišnje stope rasta cena počinju sada sve su veće i veće. Do pre mjesec dva bila je situacija potpuno obrnuta i čak je inflacija bila nekoliko mjeseci za redom ispod onog donjeg koridora koji je bio projektovan za ovu godinu od 6%+-2%. Dakle, bile su ispod 4%. Sada smo preskočili taj donji koridor i polako se približavamo ka toj sredini s tim što, kako sad stvari stoje, sve ćemo biti bliže tom gornjem delu koridora. I to je ono što Srbiju opet razlikuje mnogih zemalja okruženja. Nedavno sam vidio podatak da je stopa inflacije u Hrvatskoj na godišnjem nivou 1% i da je obaranju te inflacije presudno doneo pad cijena poljoprivrednih proizvoda. Mi sad imamo obrnuto. Znači, prosto su neverovatne stvari. U Srbiji prošle godine inflacija je za srpske prilike bila relativno skromna, ali za međunarodne prilike bila je enormno visoka, 7-8 puta veća nego u bilo kojoj drugoj zemlji iz Evropske unije, zato što su tamo bili prisutni deflacioni pritisci. Zbog recesije jako je smanjena tražnja za svim proizvodima i onda su se počeli i trgovci i proizvođači utrkivati u obaranju cijena ne bili zadržali kupce. Ovdje toga nije bilo. Ovdje niste mogli da vidite bilo kakvo pojeftinjenje. Ovdje ste mogli samo da vidite ili zamirovanje cijena, a sada one počinju da bivaju sve više i više i na kraju će to dodatno opteretiti standard stanovništva. S tim što je problem i u tome što je u Srbiji u međuvremenu postala i zemlja sa najnižom prosječnom platom izraženom u evrima u cijelom regionu. Dakle, mnogo su manje sada plate u evrima nego u Bosni i Hercegovini, iako je situacija pre godinu i po dve dana bila potpuno obrnuta.
Za sirotinju je jako bitno da ima hleb i da ima mleko. Nažalost, to je onako pretežno u ishrani zato što nemaju para za neke skuplje proizvode. I sada ovo što hleb poskupljuje, to nije puno u dinarima, ali prosto za onoga koji ima mala primanja, to će se itekako osjetiti u domaćinstvu. Zašto hleb poskupljuje? Kažu, pšenica je poskupila, ali pune su robne rezerve, državne robne rezerve, pune su pšenice i dalje. Prema tome, to je prošlogodišnja, znači cena te pšenice.
Jeste, to je problem bio kada je počela žetva. Cene pšenice su u tom momentu bile u Srbiji jako na niskom nivou, negdje na nivou od oko 10 dinara za kilogram. Država je pokušala da otkupi potrebne količine za robne rezerve i ponudila je nešto višu cijenu u tom momentu oko 12 dinara za kilogram. U međuvremenu se ispostavilo da je rod pšenice podbacio maltene u čitavom svijetu. Rusija je zabranila izvoz pšenice i desilo se to da je na produktnoj berzi u Novom Sadu pre dve nedelje recimo cijena pšenice skočila na 16 dinara po kilogram. Malo je verovatno da će država sa cijenom od 12 dinara uspjeti bilo šta da otkupi. Ako je cena na tržištu 16 dinara i pri tome proizvođači dalje čekaju dalje rast cena, nadaju se da će oni biti još veći i ustručavaju se od prodaje, čekaju možda čak još veći rast cena i onda da je prodaju. Dakle, čak i ukoliko bi država sada povećala svoju ponudu na 16 dinara po kilogramu, pitanje je da li bi ona uspjela da otkupi dovoljne količine za robne rezerve. Ono što je u rezervama već od prošle godine zaista nije dovoljno da bi se na dugi rok nešto učinilo. Moramo biti svjesni da je tržište tako i da ono reaguje na osnovu ponude i tražnje i da su cene pšenice zaista skočile, ali pitanje je i koliko su, niko ne spominje recimo u kakvoj situaciji osnovni poljoprivredni proizvođači, oni koji proizvode pšenicu. Dakle, njima je cena dugo godina mirovala, oni su poslovali maltene na ivici rentabiliteta, možda čak i sa gubicima, to svakako oni koji imaju manje površina. Tu se postavlja pitanje kako politiku država vodi sa svojim cenama, sa subvencijama itd. itd.
U svakoj situaciji, čak i kad su ovakve krize, uvek postoji neko ko kupi kajmak. Ko po vašem mišljenju u ovoj našoj situaciji kupi kajmak?
Sad su u najboljoj poziciji ubedljivo oni koji imaju keš, ali takvih je u Srbiji malo.
Keš u devizama?
Naravno, naravno. Ali takvih je, verujte, u ovoj situaciji jako, jako malo, pre svega zbog činjenice da su se u prethodne dve, tri, pre nego što je izbila globalna kriza, mnogi, kako to sami biznismeni priznaju, preigrali. Dakle, dok je tržište raslo, dok su cene i na berzi rasle bukvalno iz dana u dan, mnogi su se zaduživali da bi kupovali sve što se kupiti moglo. Situacija se preokrenula. Sada su cene na berzi toliko pale da oni pojedina preduzeća koje su kupovali recimo za 100.000 evra sada ne bi mogli da ih prodaju ni za 25 ili 30.000 evra. Problem je što oni to nisu kupovali sopstvenim novcem. Oni su se zaduživali. Privatni sektor se u inostranstvu za relativno kratko vreme od 2-3 godine zadužio za više od 10 milijardi evra. Ti krediti dospevaju za naplatu i jedino što je Srbiju spasilo od nekog većeg deviznih problema, iako je kurs u međuvremenu jako, jako porastao, ali bi bili problemi sigurno još veći da nije postignut Bečki sporazum sa bankama koje su poslali u Srbiji sa stranim kapitalom, da oni ne povlače onaj novac koji se ovde naplati po osnovu ranije odobrenih kredita, nego da ga praktično ponovo plasiraju unutar Srbije. Da nije toga, onda bi pritisak na devizni kurs bio još veći, jer bi taj novac se izvlačio iz Srbije i onda bi imali još manju ponudu deviza, još veću potrebu za kupovinom deviza i kurs bi verovatno i bio veći nego što je trenutno.
Hvala vam lepo, bio je ovo Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik magazina Ekonomist.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji o 14 časova, razgovaralo se o tome da li se raspada ekonomsko carstvo najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Sagovnici su bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda i Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije.
Mišković, ako ima firmu koja vredi 2 milijarde, a dužen je lanske godine bio čitavu milijardu, to pokazuje koliko je prezadužen, jer njegovo poslovanje teško može iznjedriti toliko novca da se vrate tolika zaduženja u inostranstvu.
Mislim da ona čuvena krilatica Kosovo je Srbija, ostalo je Delta, jednostavno u praksi neće postojati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što završimo emisiju, jedna informacija koju smo dobili, šumski požari zahvatili su južni deo ostrva Eubeja na istoku Grčke, saopštila je lokalna služba civilne zaštite. Požar izbio sinoć i razbuktao se zbog jakog vetra koji onemogućio avionima za gašenje požara da uzlete. Oko 100 vatrogasaca sa oko 30 vatrogasnih vozila pokušavaju da ugase požar. Na delu ostrva zahvaćenom požarom proglašeno je vanredno stanje i počela je evakuacija turista. Šumski požari od jutros bukte i na Kritu, gde takođe zbog vetra kanaderi ne mogu da se priključe akciji gašenja požara. Nakon velike vrućine u Grčkoj, koja je u posljednjih dana dostizala 39 stepeni, temperatura juče počela da opada i iznosi oko 32 stepena Celzijusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon vesti iz Grčke, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Konzorcijum proizvođača sirovog mleka odustao od za danas najavljene obustave isporuke prerađivačima. Podnete prve krivične prijave zbog zlostavljanja dece u Guči. Otvoren filmski festival u Nišu, 14-godišnja Holanđanka isplovila na put oko sveta, a u Beogradu je trenutno 20 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 33 stepena. I bila ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojović.